po čigonų ratais. Vieną vakarą atbėga prie mūsų vežimų uždusęs Mikutis ir skubiai mane kviečia už krūmų. Turys labai didelę naujieną. Už lazdyno krūmo, kur mūsų nieks nemato, Mikutis liepia pritūpti prie žemės ir prisiekti, kad aš niekam nepasakysiu, ką jis man atidengs. Maža to, jis mane paklubdęs ant žemės liepia abi rankas iškėlus kartoti paskui jį. Aš pasižadu niekam, nors mane ir diržu luptų ir saldainių duotų, niekam nepasakyti, ką man pasakė Mikas. Nors man už kalnieriaus ir žvaigždės kristų ir man būtų labai karšta, bet aš niekad nepasakysiu, ką man sakė Mikas. Aš dar priduriu, kai kiek pagalvojęs Mikutis iš kažin kur ištraukė tą žvaigždžių kritimą už apykaklės. Kai jau aš prisiekiau ir dar kartą pažadėjau, niekam niekad nesakysis, Mikutis kiek atitolina nuo manęs ir vieną ranką iškėlęs garsiai tarė. Aš būsiu čigonas ir dideliai būdoj keliausiu per pasaulį. Štai kas aš būsiu. Ir tu tai neturi sakyti jokiam savo draugui. Ir aš tai sakau. Ar aš negaliu būti čigonas? Ir ima Mikutis pasakoti apie čigonus, kurie keliauja, kur tik jų akys veda, kur tik jų čigoniška širdis pasuka. Ir jie keliauja per kalnus, klonius ir miškus. Visas pasaulis čigono namai. Visos žvaigždėtos dangaus platybės jam priklauso. Ir vis, jam nauji žmonės, nauji veidai, naujos vietos, argi tai negražu, ar tai nemielas gyvenimas. Taip žinoma, tai labai puiku, tai gražu, bet gal ir mane priimtų Mikutis? Kai jis bus čigonas? Beje, kaip galima pasidaryti čigonu? O tai labai nedaug. Reik burnos neprausti, ne taip kaip mūsų žmonės, kurie kiekvieną mielą rytą prausia veidą ir visiems vaikams liepia praustis. Tai žinoma prasta mada. Bet neprausdamas veido, čigonu dar nepasidarysi. Reikia įsigyti ilgą makarą, reikia turėti didelį, baltą drobę, dengtą vežimą, porą arklių, šunį gale vežimo ir dėl viso ko galima prisirišti paršą, kuris su šuniu skuba gale vežimo. Dabar, vyrė, tu mano, aš tau pasakysiu dar vieną naujieną, tarė Mikutis. Aš jau žinau, kad Panemunio dvaro pievo yra čigonai ir mes galim ten nueiti, kai tik visi sumiks. Negali būti, o gal? Nes iš ten sklido harmonikos garsai, lykas šūkavo, spėjau ir aš. Kai mūsų būdoje Jokūbas ir Valiulis, kaip varžydamiesi, ima sirpti, lyg karštą sriubą srėbdami, o dėdės cypaujantis miegas sklinda iš poratų, kuris išdrikai miega ant šieno rantklodžių, aš tyliai sėlinu iš būdos ir pirmiausiai pažvelgiu pilną mėnulį, kuris ant surmaišėlio beržų toks skaistus ir viską matantis. Mikutis jau laukia už lazdyną. Mums tai lieka pereiti barsukinės krūmus ir mes pakraštyje, Panemunio dvaro pievos, kurie jau nušienauta ir tokia drėgnai žalia mėnesienos žiūrėjime. Mūsų kairėje, kurie tik krūmai ir beržai užgula pievą, matom ugnekurus ir girdi mums nesuprantamus žodžius ir nakties tylą užliejantį balsą. Krūmais mes pasiekėm ugnekurus ir iš lėto labai nedrąsiai artėjom prie laužų, kur kepami lašiniai, bulviniai blynai, verdami ant trikojų moliniai puodai. Prie vieno ugnekuro ant ilgos kartės maunama nuluptų kailių ir šimtais viduriais avis. Jei ima kepti iš lėto du čigonai, sukdami ant kartės pritvirtintą avį, kurią visą pasiekia laužo kaitri ugnis. Jei labai karšta vyrėtų mano, tarė Mikutis, bet aš prašau tylėti. Pamažu pirštus už lūpos čiulpdami artėjam prie kepamos avies, kol visai priartėjom ir sutupėm prie laužų. Dabar mes apsidairom aplink visą taborą. Gal 20 vežimų. Netoliese vienas kito susimetusi apie ugniakurus. Ana ten, prie keroto lazdyno ant spalvotų paklodžių sėdi dvi senos ir juodos čigonės ir kortomis būrė. Ir mes matome ten sėdinti Šedžio Valentiną, kuris laukia gal savo eilės ir atidžiai seka kortas, kai jos dėliojamas šateikiu. Taip ten šateikis, tas smulkutis vyras stupiant kulnų prieš čigonę ir dažnai mažą galvelę kraipo. Kai mes iš užkrumą išlendam, šateikis sumai pakyla ir šaukia. O ko jūs čia varliekai? Bet mes šateikio nelabai bijome, tik į krūmus paneriam ir už lazdyno stebim, kai jam sena juoda čigonė kalba. Karvelių burkavimo tave nori suvilioti viena juodakė moteris. Ir ji tau ir karštos plytos pavydi, bet tavo širdis tik jai vienai. Dabar pamatom už ateikius už krūmų ir pašoko nuvyti, bet mes iš kitos pusės krūmų atsirandame jam iš užpakalių. Bet dabar mus pamato barzdotas šigonas, matyt burtininkės vyras, ir jis mus veja, liepdamas eiti gulti, bet kai mes nepaklausome, čigonas kerta botagu ir galas pasiekia mikučio pilvą. Dabar mes neriam per krūmus. Bet širdis vėl traukia prie čigonų, kur kepa visą avį, kur tiek vežimų, ir juoda čigonė iš kortų viską pasako, ir tu, žmoguiti, gali be vargo viską žinoti. Tu, vyrė, pažiūrėk, man regis ant pilvo bus dešra įsivertusi. Pakelė mikutis marškinius ir aš pirštais apčiumpo aplink visą pilvą įsivertusią, kaip mikutis sako, dešrą. Tai tu, mikuti, dabar jau pašventintas šigonas? Vos aš tai spėjau pasakyti, taip mikutis užsidengė marškinius ir man atsako labai vyriškai. Jeigu tu nori žinoti, tai aš galiu 5 tokias dešras. Galiu nueiti prie čigono ir jo paprašyti, kad jis man dar 5 kartus nutviekstų per pačią nugarą ir visą pilvą. Ar tu to nori? Tu tik sakyk, ar tu to nori? Ne. Kas gali norėti kapoti pilvą? Kam tos dešros? Bet čigono botagas, brolyti, tu baltasai, tai tau nekoks vilnonis daiktelis. Ir vėl mes artėjom prie čigonės, kuri dabar būrė kortas Šedžio Valentinui. Tam, kuris gražiai groja harmoniką ir, kaip kalba senieji, labai nori vesti Serafino dukterį Kastulę, kuri mokosi tolimam mieste ir bus labai mokyta, nes jinai už mažens mokėjo rašyti dešinį ir kairę ranką ir buvo paskaičiusi pusę Skerdžiaus Vaitiekaus Biblijos, kai šisai gulėjo ligos patale. Mūdu šliaužėme ant pilvų dengiami didelio čigono vežimo, kuris stovi netoliese laužu. Po vežimu prikrauta visokių kibirų, dėžių, maišų. Po vežimu matome guli ir čigono paršas, kuris ima kriuksėti, kai tik mes priartėjam. Aš imu kasyti paršo šoną. Ir jis nutyla. Artimų dviejų prisiglaudęs ir taip pat atsigulęs. Bet kai tik nustoji kasyti, tai jis ima kriuksėti. Ir jis gali prišaukti čigoną, kur už lango stovi su botagu, ir seka akimis, kai jo pati dėlioja kortas Valentinui. Mes susiglaudę už kopūstų statinės ir maišų, matom ir girdim, kaip čigonė, žila ir juoda, kaip šerkšnota naktis, duoda Valentinui perkelti kortas jau sutrintas ir sučirusias. Pavasarį, lapai nukuris, ant smėlio žuvelės plaukys ponaiti, kai tu jo širdį palenksi prie savęs, kalba čigonė, o Valentinas sėdi, abi kojas rankomis, apkabinės ir liudnokai šypsosi. Ir tavo sparnai toli siekia, bet sparnai nelaimė žmogaus jauno, kalba čigonė. Pakilsi, lėksi sakalu, tau ir kalnas bus ne kalnas, tau ir vanduo bus ne vanduo, bet laimės sparnai dar galingesni, vargo keliai dar platesni, tai nepasieksi jų galo ir krašto su vargo žmogaus sparnais. Kažin ką, pašnapžda Valentinas ir čigonė liepė dar kartą pakelti kortas. Tu keliausi labai toli. Tau žiūrės į akis svetimos akis, tau pakvips svetimos duonos rūkštis. Tavo kojos mins svetimus takus ir tu būsi ne vienas, niekad ne vienas. Nes tave lydės sielvartas, tave lydės savų dūmų ilgesys ir savų toli likusių žodžių aidas tau skambės. Ir sakau, ponaiti, kuriam krašte tu gyvensi, nebūsi tu, ponaiti, svetimas. Nebūsi vienas, nes su tavim kaip šešėlis keliauja tavo vargas ir ilgesys. Ir tai, žmogau jaunas, sakau tau aš, sena čigonė svieto valkata, svieto amžinas keleivis. Netrukus prie ugniakuro buvo atneštant lentų keptavis ir padėta būryje čigonų apsėdusi ugniakurą. Kai Šedžio Valentinui nutolstant trakštelėjo po kojų šakelę, aš pajutau, kad mes su mikučiu po ratais likome vieni ir mūsų kasumos paršas. Ką mes darysime, mikuti? Tylėk, dabar pats gerumas prasideda. Tylim poratais, greta čigonų maišų ir jų paršų, matydami, kaip čigonai pjauna po gabalą garuojančios savies ir taukuotus pirštus aplaižydami valgo mėsą, užsigerdami iš didelių molinių asočių. Tai gražu gyventi. Ir valgyti skanu, mikuti, oi skanu. Kai čigonai suvalgė avį, jų būrys kiek prasiplėtė ir atsinešė 5 muzikas. kaip Mikutis pavadino, tai buvo gitaros ir mandolinos. Kurį laiką tas penkias muzikas, kaip didelius samčius trys vyrai ir dvi moterys visaip derino, skerbino, kol visos stygos ėmė skambėti tokias liūdnas muzikas. O visas būrys vyrų ir moterų, jaunų ir senų, pritarė balsais. Tai buvo čigoniškos dainos. Ilgesingos, liūdnos dainos, ar ne, Mikuti? Liūdna vyrėtų mano, bet gražu, atsidūsta, labai tyliai Mikutis, kai muzika ir dainos plaukė po visų žvaigždėtų dangum ir visam rasotam nakties miške. Mums gera klausytis, tik tai kažinko ilgu, polininiais marškiniais ir šilta ir graudu. Tuo metu, kur buvęs nebuvęs toks kudlotas šuva, iš kažin kur išdygo ir lenda po mūsų vežimu, jau norėjo loti, bet kurį laiką painkštės paršą uostydamas prilindo prie mūsų ir atsigulė. O mes klausomės dainų, regim jau gestančio ugniakuro nušviestus senus ir jaunus čigonų veidus, ir mums ima lipti akys, lipdomos miego malonaus. Kai mes pabudome, senos čigonės tampami už rankų, tai regim, gulim po čigonų ratais, greta paršas ir šuva, ir jau rytuose aušrelė aukšta. Senas čigonas, be botago ir toks barzdotas, palydėjamus per krūmus, savo pirštu rodydamas karališki pievose pakrūmėmis sustojusius vežimus, kur mes turim nusisiekti prie savųjų. Tai gal buvo čigono lėmimas, Mikutis, užaugęs, nukeliavo prie vandenų ir užlipo ant laivo, kuris keliauja per visokius vandenis, pasiekdamas visokius krantus ir veidus. Aš einu po tremtinę naštą ir matau žilo barzdoto čigono ranką, ištiesta ryto aušroje, į kelionę ženklą, vežimą.